Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Можа ці не можа Мікола Статкевіч з турмы кандыдаваць у парламент. Ад затрыманага Сергія Башарымова з амерыканкі прыйшлі тры лісты. Нарвегія, год пасля тэракту. Размова з Натальяй Рыбак. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Сырыі ўрадавыя войскі з учорашняга дня вядуць маштабную аперацыю супраць паўстанцаў, якія дзейнічаюць у шэрагу раёнаў сталіцы краіны Дамаску. У пятніцу атрады свабоднай сырыйскай арміі адступілі з раёну, дзе месцяцца ўрадавыя будынкі. Афіцыйныя СМІ паведамляюць пра выцясненне паўстанцаў яшчэ з некалькіх раёнаў. Мясцовыя жыхары распавядаюць, што страляніна ў Дамаску, якая не спынялася тыдзень, сёння сціхла. Апазіцыя называе сваё адступленне са сталіцы тактычным манеўрам. Сёння жорсткія баі працягваліся ў горадзе Алепа і ў кантрольных пунктах на межах Сырыі з Турэччынай і Іракам. Паўстанцы раней паведамілі, што ўзялі большасць замежных застаў пад кантроль. У пятніцу паводле сырыйскай праваабарончай групы ў краіне загінулі 177 чалавек, у тым ліку 119 цывільных асобаў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заявіла, што паўстанцы таксама нясуць адказнасць за гібель мірных жыхароў. У той же день у Дамаску отбылося пахаванне трох генералов, якія загинули 18 липеня у выніку выбуху у будинку Службы национальной безпеки. Означается, что на пахаванні присутничал вице-президент Сирии Фарук Аш-Шара, але президента Башара Асада там не было. Ранее британская газета The Guardian огучила сумневы у тым, что теракт во урадовым квартале насамрэч отбылся. Крыніцы выдання подозраюць, что урадоўцы были забитыя службой безпеки Башара Асада з-за подозрення об намеры перайсці на бок паўстанцаў. Працягваем навіны. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін падпісаў закон аб некамерцыйных арганізацыях, прыняты раней Дзярждумай і ухвалены Саветам Федэрацыі. З гэтага моманту недзяржаўныя арганізацыі, якія фінансуюцца з-за мяжы і займаюцца палітыкай, атрымліваюць статус замежнага агента. Для іх прадугледжаная адмысловая справаздачнасць і адказнасць. Праваабаронцы называюць закон рэпрэсіўным. Днямі ў Дзярждуму быў унесены законапраект, які абавязвае таксама расійскія сродкі масавай інфармацыі паказваць, што яны атрымліваюць фінансаванне з-за мяжы. 24-гадовы Джеймс Холмс, які падазраецца ва ўчорашнім масавым забойстве ў кінатэатры ў прымесці амерыканскага гораду Денвер-Аўрора, паўстане сёння перад судом для выстаўлення абвінавачання. Паводле следства, Холмс у процівагазе ўвайшоў у кіназалу перад прэм'ерай фільму «Цёмны рыцар. Адраджэнне легенды». Распыліў там слезацечны газ і адкрыў страляніну па гледачах. Загінулі паводле ўдакладненых Удакладненых дадзеных 12 чалавек, 58 атрымалі раненне. Холмс быў затрыманы паліцыяй. Матывы яго дзеянняў высвятляюцца. У кватэры Холмса паліцыя выявіла складаную сістэму расцяжак і пастак з мноствам выбуховых прыладаў. У цэнтры «Аўроры» ў пятніцу ўвечары сотні людзей сабраліся на памінальную цырымонію і запалілі мноства свечак у памяць аб загінулых. Гэта быў выпуск навін.